Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni! Bine ați revenit la jurnalul de studiu, bine ați revenit în călătoria noastră pe urmele chivotului. Și dacă ne-am bucurat de povești, de arheologi consacrați și mai puțin consacrați, dacă ne-am bucurat de ipoteze, astăzi ne vom bucura de ceva adevărat, palpabil, ceva foarte, foarte interesant, ne-a spus domnul pastor Traian Aldea.
Exact.
Deci bine ați revenit, domnule pastor, și cu ceva altfel decât până acum.
Mă bucur să fim împreună și să mergem mai departe pe urmele chivotului. Am căutat de jur împrejurul țării, Enghedi, Muntele Nebo, în Ierusalim, Valea lui Hinom, Muntele Măslinilor. Ne-am dus chiar și în Etiopia să-l căutăm și am văzut că toate acestea n-au dat niciun rezultat. N-avem niciun document că ar fi acolo. Atunci rămâne un loc unde încă nu am fost și unde avem cele mai mari șanse ca să găsim anumite lucruri, documente despre chivot.
Așa și cred că este un loc în care ar fi fost și foarte ușor să deci, fie...
Subiectul de astăzi se intitulează Chivotul sub Muntele Templului. Pentru cei care nu ați fost la Ierusalim, vreau să vă explicăm că Ierusalimul este pe un munte, iar propriu-zis Ierusalimul este într-o mică depresiune, înconjurat așa ca două brațe de două creste muntoase mai înalte, de peste 800 de metri, cu două văi, în partea de răsărit Valea lui Hinom, în partea de apus și de sud Valea lui Hinom, iar în partea de răsărit Valea Chedronului. Și între aceste două creste și două văi sunt niște munți mai mici, 600 până la 700 și ceva de metri, o creastă, de fapt este o creastă, unde este Ierusalim. Pe partea cea mai înaltă a acestei creste a fost templu. Și ca să poată face templu pe această creastă, oamenii au făcut o platformă. Deci nu aveau picamere să taie muntele atunci, au făcut ziduri, au umplut, au construit, au făcut o platformă destul de mare, cam de 400 de metri, 350 de metri lățimea ei și lungimea ei.
Foarte spectaculoasă este și această platformă.
Da.
Și apoi templul.
Dar gândiți-vă, baza. Această platformă pe un vârf de munte însemnează că dedesubtul ei sunt o mulțime de spații. Goluri,
spații, da.
De spații.
Da.
Unele care sunt foarte mari au fost amenajate în timp și se numesc grajdurile lui Solomon. Că iarăși oamenii care nu știau prea multe spuneau că Solomon își ținea acolo cai. Asta e o poveste cruciată.
Da.
Dar au rămas numele grajdurilor lui Solomon. Cele care sunt mai mici nu sunt accesibile.
Dar și cele atunci, mari sunt în circuitul turistic?
Nu sunt în circuitul, nu. Pentru că în prezent toată această platformă aparține musulmanilor. Iar ei au făcut în acele grajduri sinagogi, moschei, ca să se roage. Și deci noi nu avem accesul. Ei da, ei au accesul. Și v-am explicat aceste lucruri când am spus căutăm chivotul sub muntele templului. Sub muntele templului avem aceste grote care au rămas de la construcția platformei cu ziduri, cu arcade, cu umplutură, cu tot. Și oamenii care continuă încă să-l caute spun, chivotul trebuie să fie aici, sub această platformă. Așa că vă invit să mergem în Ierusalim, să facem și puțină istorie ca să înțelegem toate aceste lucruri. Deci, chivotul a fost pierdut sau a fost ascuns în jurul anului 600. Nu știm exact când. În 586 templul a fost distrus, dar cu ceva înainte de acea 10, 20, 30 de ani, chivotul deja a fost pus într-un loc secret pentru că știau, deci oamenii care credeau profeția, știau că vor veni babilonienii, că va distruge totul și a spus, măcar dacă distrug totul, aceste obiecte foarte importante să le putem salva. De atunci a dispărut. A urmat robia babiloniană, al doilea templu, dărâmarea celui de-al doilea templu de către romani, ocupația romană. Timp de 500 de ani, evreii n-au avut dreptul nici să pună piciorul în Ierusalim. Până în anul 640 aproximativ, când au venit arabii musulmani și arabii musulmani le-au permis evreilor să își facă un cartier în Ierusalim. Și de atunci și până astăzi, în orașul vechi, evreii nu au decât acel cartier.
Care
restul
l-am bătut
restul
și noi.
Orașului da. Este arab, musulman, este creștin, ortodox sau creștin armean. Deci ei au rămas în acel cartier. Dar când a început formarea statului Israel, 47-48, a început și războiul între arabi și evrei. Evreii au cucerit multe teritorii arabești, dar n-au putut să intre în orașul vechi al Ierusalimului. Nu au reușit. Atunci orașul vechi era sub ocupație iordaneză și armata iordaneză ocupa Ierusalimul. Datorită conflictului, evreii din cartierul evreiesc, dacă nu fugeau, erau morți. Deci ei au fugit și a rămas cartierul gol, arabii l-au făcut una cu pământul din furie și tot Ierusalimul vechi era în mâna arabilor. În anul 1967, evreii reușesc să elibereze orașul vechi. Și după aproape 2000 de ani, evreii ajung la zidul plângerii și ajung pe muntele templului. După 2000 de ani. Soldații cu armele în mâini s-au apropiat de zid, l-au sărutat, plângeau și se rugau, Doamne, am ajuns la locul nostru sfânt. Atunci, în vara, ca totul era în luna iunie 1967, comandantul șef al armatelor evreiești, generalul Moshe Dayan, cel care avea doar un singur ochi, l-a lăsat pe muntele templului pe rabinul șef al armatei evreiești. Cum e și la noi în țară, e un preot peste asta. Era rabinul șef al armatei. Un colonel ca grad, dar religios, rabin. Și cu trupa lui de soldați a rămas să păzească muntele templului. Toți arabii au fugit, nu era absolut nimeni, și acum el a rămas șef acolo. Omul a fost super încântat. Super încântat. Primul lucru care l-a făcut, a adus specialiști ca să cartografieze, să măsoare, să facă o schiță exactă a tuturor lucrurilor.
Foarte important. Da.
Să nu. Om judecată. Al doilea lucru, a făcut o sinagogă. A adus căți, suluri, cutare, undeva acolo, într-un spațiu de pe platformă, o sinagogă ca evreii să se roage unde? Pe Muntele Sfânt. Era ceva extraordinar. Și mai avea el planuri. După o lună, comandantul șef al armatei, Moshe Dayan, îi spune, Goren, așa-l chema pe acesta, trebuie să ieși de acolo, îi aducem pe arabii înapoi. Nu se poate, vai, asta... Goren, ordin, te retragi cu trupele. Nu vreau să încep al treilea război mondial, spune generalul. Goren nu crede treaba asta. Și zice, Moshe Dayan, zice, s-a vândut arabilor, ține cu arabii și ne dă pe noi afară. Așa crede până azi. Astea sunt problemele. Da. Cert este că evreii s-au dat înapoi, au venit arabii, și nu mai aveau voie nici măcar să urce pe muntele templului. Sinagoga lor a dispărut complet, nu mai era nimic, dar ce s-a întâmplat? Au prins dragul. După 1800 și ceva de ani, ne-am întors la locul nostru sfânt. Și au mai rămas doar cu zidul de vest, zidul plângerii, și zice, bun, acum la zidul de vest, hai să facem sinagogi, pentru că cei care au fost acolo au văzut că zidul de vest este foarte jos, el e foarte înalt și platforma templului este aproape la vârful zidului. Iar jumătatea cealaltă, care nu se vede, casele arabilor sunt făcute la mare înălțime și ca să le facă la mare înălțime au făcut niște bolți uriașe de piatră, jos a rămas gol, cu timpul golul ăla s-a umplut, deci casele nu sunt până la baza zidului, ele sunt partea de sus.
Deasupra.
Atunci evreii a spus, o să curățim găurile astea, bolțile astea, și în interior, sub casele arabilor, ne facem sinagogi. Și au făcut una, două, trei, tot așa, au înaintat și în timp ce lucrau la o asemenea sinagogă, doi rabini, cel care era comandantul armatei din punct de vedere religios, se numea capitanul sau nu, colonelul Goren, și rabinul care era rabinul șef al sinagogilor de la zidul templului, aceștia doi s-au înțeles într-un foarte mare secret, ce băi, eu am măsurătorile, tot ce-i sus pe platformă, știu unde a fost, templul, uite, a fost în punctul D, piatra de temelie este acolo, deci am partea de sus, noi suntem în partea de jos, cam aceasta ar fi direcția exactă spre, cred că pe direcția aceasta, în subsol, ar trebui să fie chivotul. De ce? Aveau și aici document, document foarte serios, textul Bibliei, a doua cronici, capitolul 35, versetul 3. Împăratul Iosia, ultimul împărat bun, spune, pune chivotul în casa lui, ca să nu mai fie purtat de aici și colo. El era în casa lui, că era în templu.
În templu.
Dar comentariul este, pentru că știa că templul va fi curând
distrus,
demolat,
da.
Că i-au spus profeții,
da.
Zice, puneți-l într-o casă, care este casa? Solomon, când a făcut templu, și el era profet, și Dumnezeu i-a arătat că peste timp poporul ăsta va păcătui și templul lui va fi demolat. Atunci și Solomon a spus, am să fac o cameră secretă ca măcar chivotul să nu cadă în mâna dușmanilor. Și Solomon a făcut sub muntele templului, acolo unde a făcut el platforma cu toate acelea, o cameră secretă.
Un spațiu secret.
Da. Tot ce vă spun eu acum, asta este interpretarea pe baza celor câteva date. Și acum acești doi rabini au spus, hai să intrăm pe dedesubt și să căutăm acea cameră secretă. Bun, dar dacă dăm de chivot, ce se întâmplă? Că nu avem voie să punem mâna pe ea. Ce bun, dar nu o să luăm decât niște studenți care sunt preoți, care vin din seminția lui Aron. Ei își știu treaba asta. Și au găsit 10 studenți care i-au pus să jure că nu vorbesc absolut nimic de ceea ce fac și din camera asta secretă de sub asta, unde ei spuneau că pregătesc o nouă sinagogă, de acolo au început să spargă zidul și să intre pe dedesubt, să meargă exact în direcția unde era cândva Sfânta Sfintelor, pentru că bănuiau că sub acest loc trebuie să fie camera secretă. Au lucrat un an și jumătate. Un an și jumătate, vă dați seama, trebuiau să spargă și, interesant, au dat de anumite goluri destul de mari, pentru că locul era foarte jos. Evreii când au construit au făcut ziduri mari ca să iasă sus. Uh-huh. Și acolo jos au rămas anumite camere, anumite locuri. Unele din aceste goluri erau pline cu apă. Pline cu apă și cu nămol. Și au trebuit să bage pompe, să scoată apa, să curețe, să sape. Deci a fost o muncă imensă. Imensă. Pe lângă cei doi rabini care s-au angajat, se adaugă al treilea, Gershom se numește, care este directorul Institutului Templului. Acesta are ca obiectiv să pregătească totul pentru noul templu. Și atunci, perfect, unul care era militar și rabin și care făcuse cercetări și era interesat, celălalt, rabinul sinagogilor de la Zidul Plângerii și celălalt rabinul care își propune să construiască templu, cei trei, într-un foarte mare secret, discutau, comentau, făceau planuri cu cei 10 studenți care depuseseră jurământ și înaintau.
Deci vreo 45 de metri au, 50 de metri au înaintat?
Cam atât au înaintat. Acum mai spun ceva. Pe lângă zidul acesta, în prezent este un tunel pe care se poate circula. Și eu am trecut de vreo două ori pe acest tunel, dai o taxă de bani, te duci pe el, pe tunel și...
Aparține musulmanilor?
Nu.
Nu?
Nu aparține musulmanilor. Tunelul acesta pleacă din zona zidului de vest, un pic lateral, e acolo o intrare, te duci acolo, un ghid care te ia și te duci pe acest tunel, sunt o mulțime de lucruri foarte interesante și la un moment dat se spune, uite, acum suntem exact perpendicural pe locul unde era templu. Deci, dacă iei acest loc, în altă poziție ești oblic. Oblicul este mai departe. Deci, cei care se roagă la zidul plângerii se roagă dintr-o zonă oblică.
Da.
Deci, sunt mai departe, hai să zicem 50 de metri. Deci, care sunt particulari au doar 20 de metri. Evreul foarte religios plătește 30, 40 de șecheli
ca să
intre pe tunel și să se roage în locul unde e cel mai aproape. Și am întâlnit două, trei persoane care se rugau acolo.
Evrei ultra-ortodoxi sau...
Orice evreu religios care spune vreau să mă duc cel mai aproape de Dumnezeu. Așa gândește el. Acolo a fost templu, acolo a fost șechina, slava lui Dumnezeu. Ei spun că șechina n-a părăsit, ea este tot acolo. Și vreau să mă duc cel mai aproape, dau un ban, decât să mă duc la un restaurant să mănânc ceva, mai bine mă duc acolo și mă rog unde sunt cel mai aproape. Ideea e frumoasă. Nu o comentez, ideea e frumoasă. Deci vreau să spun că oamenii aceștia au o anumită logică. Că logica lor e corectă sau nu e corectă, asta e altceva.
Da.
Și i-am văzut pe acești oameni acolo. Ei, în zona aceasta, ei au spart pe zidul acela, gros de câțiva metri. Au spart, s-au tot dus înăuntru, Însă, știți dumneavoastră cum sunt secretele. Secretele. După un an și jumătate, un ziarist îi spune unuia din cei trei rabini, lui Goren. Zice, eu știu ce faceți voi acolo. Voi săpați sub templu ca să căutați chivotul. Iar adevărat. Băi, tași băi din gură, nu spune. Băi, eu nu spun. Uite, eu țin cu uite, am spus-o ca să-ți arăt că să știe. Dar zice, dacă altul
public
află știrea,
zice,
eu nu vreau să fiu al doilea. Zice, n-am să spun nimic până când nu se află. Dar când e să se afle ceva, primul care vreau să spun, vreau să fiu eu.
A judecat ca un jurnalist.
Jurnalist,
normal,
nu?
Normal.
Asta este. Deci eu vă spun povestea care a fost.
Da.
Deci acest lucru se făcea prin anii 1980-1981. Deci în 67 au eliberat Ierusalimul, au fost pe platformă, au returnat-o înapoi. Din 68, să zicem așa, până în 80-81 au trecut vreo 12-13 ani. În timpul acesta ei s-au planificat, s-au pregătit și au început
să-l caute.
Într-adevăr, un alt jurnalist află și spune, am o știre nouă, o publică pe televizor, tu ce? Și făcea un pic de reclamă. Când ăsta spune, celălalt care știa, te duce la radio și ora următoare spune la radio ce se întâmplă. Imediat, arabii fac o mare demonstrație, se adună mii, zeci de mii de arabi, scandal, cu tare, la la la. Și încercau de dincolo, nu știu, chiar că nu știu de unde,
să blocheze,
să intre peste ei, da, să-i omoare pe evrei.
Da.
Vine poliția. Acum, nu vreau să intru în controversa lor, rabinii susțin că și poliția i-a trădat, că n-a ținut partea lor, și generalul Moshe Dayan i-a trădat că i-a fiecare cu
interesul
lui. Cert este că toată această acțiune s-a stopat. Studenții au fost arestați pentru câteva zile, că le-au dat drumul. Și locul acela unde au spart, autoritățile au turnat un beton de 3 metri grosime.
Autoritățile arabe?
Nu, evreiești. Evreiești. Pentru că arabii au doar platforma.
Am înțeles.
Iar asta era jos, la baza platformei. Era zona evreiască. Acolo fiecare piatră e împărțită. Asta e a ta, asta e a mea. E foarte ciudat. Când eu am fost prin tunel, am văzut locul acela. Ghidul ne-a spus, uite, vedeți, ăsta e beton proaspăt turnat? Da, vedem. Ăsta e de la campania lui Goren de a căuta chivotul. Și deci, din 81 aproximativ, de la această încercare, lucrurile s-au oprit. Rabinii spuneau așa, dacă am mai fi avut un an sau un an jumate, ajungeam la chivot. Pentru că ei calculau cât au mers, cât ar mai avea de mers, ca să ajungă exact sub locul unde a fost Sfânta Sfintelor. Pentru că bănuiesc că undeva acolo trebuie să fie chivotul. Deci observăm că această încercare are o logică și are un text biblic.
E cea mai apropiată de realitate. Ar putea fi cea mai apropiată de realitate.
Da, pentru că spune așa, puneți chivotul în locul făcut pentru el. Nu spune care, dar este subînțeles că este locul ascuns. Și unde poți să pui locul sub el decât în muntele de sub templu.
Mai ales că ai atâtea spații.
În munte, mai ales că ai atâtea spații. Exact unde o fi, mai în stânga, mai în dreapta, asta nu știm. Îl căutăm. Iar ei erau în căutare. Căutarea aceasta s-a oprit, iar acum evreii spun așa, în momentul în care un guvern foarte religios va veni la conducere, ne va aproba să începem din nou. Guvernul acesta ultra-religios a venit la conducere. Și vedeți că de un an de zile, cam de un an de zile, de când a preluat conducerea, au încercat să schimbe niște legi. Exact ce s-a întâmplat la noi acum câțiva ani cu Dragnea. Exact aceeași treabă.
Să niște creeze legi, posibilitatea.
Niște legi, da, care să le ofere lor ceva mai multe drepturi. Uh-huh. Societatea ebraică civilă a ripostat cu toată furia posibilă, apoi a venit și războiul. Războiul a făcut ca acest guvern religios să se schimbe și să facă un guvern de Uniune Națională ca să poată face față războiului. Deci, speranța lor extrem de mare că un guvern religios este la putere și vor căuta, pe undeva s-a cam stopat.
Dezumflat.
Dar ei speră ca în continuare să câștige.
Spuneți-mi ceva, după părerea dumneavoastră, conflictul din Gaza ar putea fi un motiv pentru stoparea lucrărilor și mersul mai departe în găsirea chivotului?
Conflictul din Gaza a început de pe muntele templului. Deci, vreau să vă dau date exacte. Deci, conflictul din Gaza a început pe 7 octombrie. Pe 18 septembrie, eu eram pe muntele templului cu o grupă de turiști. Odată cu mine a urcat o grupă de evrei religioși în jur de 20. Era perioada între ziua 1 și ziua a 10-a a lunii a 7-a. Deci perioada trâmbițelor. Acești evrei religioși, noi când intrăm pe munte, ne controlează să nu avem cu noi niciun nou testament, nimic. Deci am mers paralel unii cu alții. Când am ajuns pe muntele templului, ei erau înconjurați de vreo 10 polițiști, cel puțin 10. Eu le-am spus la turiștii mei, zic, fiți atenți, oamenii aceștia o să creeze o problemă mare astăzi aici. Fără să știu nimic. Noi ne-am dus în drumul nostru, ei au plecat în altă parte, n-am știut nimic. Când a început conflictul din Gaza, au spus așa, ne-au profanat muntele templului sunând din șofar pe muntele templului. Grupa aia de lângă noi a avut sub haine șofar, șofarul e mare, are un jumătate de metru. Dar cum de nu l-au văzut polițiștii care controlau? Da. Pe noi ne-a controlat. Pe ei nu i-au controlat? Nu i-au controlat. Și aceia, când s-au dus acolo, au scos șofarul și au sunat. E treaba aceasta a fost atât de gravă pentru ei, încât Hamas a spus, ne răzbunăm că ne-ați profanat muntele templului. A fost ultima picătură care a declanșat conflictul. Deci eu am fost martor acolo. Așa că ceea ce vă spun sunt niște lucruri foarte, foarte clare. De ce? Musulmanii spun așa, nu există povestea evrească că a fost un templu aici. Asta e povestea evrească. Asta e locul nostru. Iar evrei spun, ba da, uite, noi avem documente că a fost. Și acolo este miezul problemelor. Dragi prieteni, cu o altă emisiune o să continuăm această istorie care este extrem de importantă pentru mine ca religios și pentru noi ca oameni. Acolo va fi ultima picătură din istoria pământului nostru. Acolo.
Domnule pastor, vă mulțumesc tare mult, foarte interesant. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!